มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
มีใครไม่แก่บ้างเลยชาตินี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการสังคมน่าอยู่ขอนำเสนอการดูแลสุขภาพของคนวัยทองนะคะภาวะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจวัยทองไม่ใช่โรคชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ใช่วัยที่มีปัญหานะคะเป็นวัยทำงานและถ้าหากให้การดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพท่านก็จะสามารถก้าวเข้าสู่วัยทองได้อย่างสง่างามด้วยภาวะสุขภาพที่แข็งแรงค่ะอาการของคนวัยทองที่พบส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศซึ่งจะทำให้มีอาการซึมเศร้าฉุนเฉียวหงุดหงิดขี้หลงขี้ลืมรำคาญแล้วก็อาจจะมีอาการก้าวร้าวได้บ้างบางครั้งนะคะรวมถึงจะมีผลกระทบต่อระบบความทรงจำได้ด้วยค่ะส่วนเรื่องของกล้ามเนื้อก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงเหนื่อยง่ายนะคะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อความหนาและความแข็งแรงของกระดูกมีอาการเหงื่อออกหน้าแดงร้อนวูบวาบตามตัวเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศลดลงจึงขาดความสมดุลในร่างกายสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในวัยทองแย่ลงค่ะคนวัยทองควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะโดยหมุนเวียนอาหารไม่ให้ซ้ำเพื่อที่จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนทุกชนิดและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายส่วนผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือว่าเป็นโรคอ้วนควรงดอาหารที่มีปริมาณสูงและอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงด้วยนะคะอย่างเช่นไข่ทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่แดงเครื่องในสัตว์กุ้งหอยและปลาหมึกควรลดความถี่ของการบริโภคเนื้อหมูและก็เนื้อวัวที่ติดมันหนังไก่และหนังเป็ดงดการใช้น้ำมันจากสัตว์และกะทิในการประกอบอาหารค่ะโดยเลี่ยงมาใช้เป็นน้ำมันพืชแทนเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำเป็นต้นและก็ควรจะกินปลาเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าปลานั้นมีกรดไขมันชนิดที่มีความอิ่มตัวสูงควรกินอาหารที่มีรสจืดมากกว่ารสจัดงดอาหารหมักดองลดอาหารจำพวกไขมันแป้งและน้ำตาลส่วนเรื่องของสุรายาเมาแล้วก็บุหรี่นั้นให้เลิกไปเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ชายวัยทองก็ควรจะใส่ใจเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะควรจะกินอาหารที่มีโปรตีนไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองงาขาวกุ้งแห้งปลาป่นปลาทะเลถั่วแดงถั่วเขียวอาหารประเภทผักและผลไม้รวมทั้งกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะมาถึงวิธีเพิ่มพลังในวัยทองและผู้สูงอายุกันค่ะทำได้ง่ายๆโดยเลือกสถานที่ที่ท่านรู้สึกว่าผ่อนคลายและไม่ถูกรบกวนนะคะใช้เวลาเพียงวันละ 2-3 นาทีก็ได้เริ่มด้วยการยืนนิ่งๆให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะจากนั้นให้เริ่มเดินช้าๆแกว่งแขนตามสบายค่ะศีรษะตั้งตรงข้อต่อต่างๆปล่อยตามสบายให้จังหวะการหายใจของท่านสัมพันธ์กับการเดินนะคะอาจจะนับก้าวด้วยก็ได้คือหายใจเข้าแล้วก็เดินไป3ก้าวเสร็จแล้วผ่อนลมหายใจออกเดินไปอีก3ก้าวนะคะทำแบบนี้สม่ำเสมอก็จะช่วยให้เราได้หายใจอย่างถูกวิธีและร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นด้วยออกกำลังกายเช่นนี้ทุกวันติดต่อกันไปจะช่วยให้ผู้ที่สูงอายุและก็ผู้ที่อยู่ในวัยทองมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะควรรับทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ของคนที่กำลังอยู่ในวัยทองและเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งอาจจะมีอาการหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์เสียได้ง่ายนะคะ เราก็ควรจะดูแลและเข้าใจให้อภัยต่อท่านเหล่านี้ค่ะร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่กับมสท.นะคะขอบคุณวิธีดีๆในการดูแลสุขภาพคนวัยทองจากวารสารสุขภาพดีเริ่มที่บ้านค่ะวันนี้ดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะคุณประกิตจากกรวยควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ